pro okrasné dřeviny a jehličnany je nejkritičtějším obdobím zima. Aby to všechno přečkali bez úhony, je potřeba je dobře připravit právě během podzimního období. Dobré rady má pro vás jako vždy Jan Kopřiva a Ludmila Dušková už za chvíli v zahrádkářské poradně.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes se Stáňou Lekešovou.
Zase je pátek a mám toho dost, tak beru kramle za záry černý most. A pokud mi to D1 dovolí, než minuji hlavu, hodím Prahu za hlavu, jedu jak Pražák, hlava nehlava. Mám jediný cíl a přede mnou je pálava. Už od Brna jsem jako na trní, ta sladká píseň tak blízko zní. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv a rady zveme přímo. V žilách nám proudí moravská krev. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy a zpěv a rady zveme. Jako papír hodím práci na všechny šéfy za hlavu. Pánové, omlouvám se, ale já mizím na Moravu. Najdu tam všechno, co mi doma schází, dobrý lid a klid a řád. Najdu tam všechno, co na světě mám rád, vodu, slunce a nekonečný vinohrad.
Na dvojce právě začíná zahrádkářská poradna. Ludmila Dušková, Jan Kopřiva, spolupracovníci časopisu Recepty Prima nápadů. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes budeme pečovat o okrasné dřeviny před zimou. Co všechno tam patří vlastně do té skupiny těch okrasných dřevin? Jsou to jenom jehličnany nebo i některé listnaté přidáme?
Těch samozřejmě okrasných dřevin je obrovské množství. Nemůžeme tady samozřejmě vyjmenovávat, ale každý, kdo se rozhlídne po své zahrádce, tak určitě ví, že tam má celou řadu okrasných dřevin, protože bez nich by asi zahrádka nebyla zahrádkou a navíc do každé zahrady patří, protože jsou to nejen nádherné solitary, ale můžou vytvářet i živé ploty, eventuálně skupiny. Nepatří sem samozřejmě jenom jehličnany, ale jsou to i listnaté dřeviny a co se týká těch, tak samozřejmě všech obou skupin je obrovské množství zase. A vždycky záleží na tom, pro jaké se rozhodneme nebo které se do naší zahrádky a do našich vůbec klimatických podmínek hodí. Ale tady nejde jenom o to, jak pečovat o ty dřeviny před zimou, ale důležité je vědět, že třeba je i čas výsadby a ten už nastává prakticky příchodem měsíce října a důležité je rozhodnout se pro jakou dřevinu zrovna nebo jakou dřevinu bychom chtěli na své zahrádce mít a tady bych možná ještě zmínila, že taková výsadba má i svůj určitý postup, protože letošní extrémní sucho způsobilo, že skutečně země hrozně suchá, vyprahla. Dá se říct, že jsem nedávno zkoušela vykopat jámu pro Eremurus a že jsem se úplně zhrozila, protože
se to
jsem
se sypalo.
Dostala do hloubky asi 20 cm a dál už to nešlo, protože to bylo skutečně, to podloží bylo tak nepředstavitelně tvrdé, že jsem musela nejdříve tu jámu důkladně prolít vodou, abych mohla vůbec v tom kopání pokračovat dál. A totéž bych chtěla připomenout nebo zdůraznit tady i pro naše posluchače, pokud se rozhodnou tedy pro výsadbu nových dřevin, tak určitě důkladně prolít vodou nejdříve, protože by se nemuseli ty stromečky chytit. Rozhodně bude asi v letošním roce lepší vysazovat kontejnerované dřeviny, než ty, které jsou pouze prostokořené, protože ty se asi budou chytat podstatně hůř a zase má to svoje zásady, takže vykopat díru, pořádně prolít vodou, nechat klidně do druhého dne, aby se ta voda pořádně vsákla, aby došlo k provlhčení toho podkladu. No a potom na dno samozřejmě dát nějaký dobrou humózní zeminu, no a pořádně a důkladně ten stromek zasadit tak, že ta vrchní vrstva by měla přijít potom jako druhá v pořadí a na závěr by mělo přijít to nejhorší, to, co jsme vykopali tady ze spodu, anebo eventuálně to i odstranit. A co je ještě důležité, většina těch konifer a okrasných dřevin je strašně zdecimovaná i těmi vedry. A vím ze svojí zahrádky, že třeba polovina stromků jsou spálené, že došlo k tomu, že se popálilo nejen jehličí, ale i listy u celé řady z nich.
Já mám třeba tuju occidentalis poměrně velikou, mohutnou a z půlky je úplně rezavá. Tak co vlastně v tomto případě?
No tak v tomhletom případě to asi zatím ponechat, protože jakékoliv vystřihování asi by vypadalo strašně, protože by tam vznikly nějaké mezery a díry v tom stromku. Spíše důležité to jehličí nějakým způsobem setřást, oklepat, aby tam nedocházelo.
Ale nejde vůbec právě.
Ale potom tedy, protože nastává obměna jehlic, tak určitě nějakým způsobem odstranit, aby nedocházelo k tomu, že by tam mohlo třeba až zaprší zahnívat a vznikly by nejrůznější houbové choroby. Tak je důležité, ale a to zdůrazňuji na prvním místě, všechny ty dřeviny před zimou důkladně zalít.
A já bych to doplnil, to zalítí je samozřejmě důležité, ale je také nutné ty dřeviny, které tam máme na těch zahrádkách, ale to jsou obzvláště, jak jste řekli, zdecimované, připravit na zimu. Budeme věřit tomu modelu, že ta zima bude tedy mírná, nicméně přesto ty dřeviny i okrasné listnaté keře vyžadují teď výživu, aby dobře přezimovaly. Ale pozor, často se dělá velká chyba, že se používají hnojiva, ta klasická celoroční hnojiva, která mají poměrně vysoký obsah dusíku. Tak nikoliv. Teď se musíme soustředit na hnojiva, která mají označení podzimní. Pro jehličnan je naprosto ideální podzimní hnojivo s guanem, které má právě snížený obsah dusíku a naopak je tam draslík, který napomáhá vyzrávání pletiv a tím pádem dobrému přezimování. Pokud se někomu zdá, že tato granulovaná hnojiva působí pomalu, tak může ještě zvýšit ten účinek, urychlit ho tím, že použije podzimní krystalické hnojivo, to se rozpustí ve vodě a zalije se přímo ke kořenům. Tím dodáme jak vodu, tak výživu a ten účinek uvidíme velice brzy.
Které ale vlastně hnojit, jestli všechny kompletně, nebo jenom ty, které jsou třeba, já nevím, do jednoho metru?
Tak hnojit by se měly všechny.
Všechny.
Určitě.
I třeba ty, které jsou jako plot udělané?
Ty živé ploty si myslím, obzvláště to potřebují, protože přece jenom jsou vysazeny poměrně hustě, takže ty živiny si vzájemně berou, navíc se tvarují řezem, takže i to jim ubírá na síle, takže tam bych doporučil tu výživu obzvláště dobře udělat.
No jak to máme teď udělat vlastně s tou výživou? Je teda ta půda proschlá, to znamená, že opravdu třeba kýbl vody na jeden stromek?
Já se trochu bojím, že ten kýbl vody málo, že to nestačí, takže ta zem by se opravdu měla prolít. Tady jsou ideální, když někdo má možnost těch kapkových závlah, to je vlastně dodávání vody pomalu, po malých dávkách, ale delší dobu a stačí se ta zem, ta suchá zem nasáknout a pak teprve tu nasáklou zem samozřejmě budeme přihnojovat. Do té suché země by nemělo význam asi ty hnojiva úplně dávat.
Ještě třeba škůdci nebo něco takového můžeme taky i třeba na to zimní období nebo další období předpřipravit právě konkrétně, abychom je ochránili, protože my jsme tady mluvili právě o těch myšicích, které v tom obrovském množství nasedají na některé jehličnany a ty reznou a opadávají.
No tam šice vlastně má veškerý svůj vývoj za sebou samozřejmě, ale pokud...
Ale je tam teď vlastně.
Je tam ve stádiu vajíčka, takže určitě v tomto stádiu je schopná přezimovat. Takže tady by určitě možná stalo za to udělat ještě třeba nějaký postřik. Samozřejmě mluvím o stromkách a o dřevinách, na které se dá dosáhnout, nemyslím tím nějaké 10 až 20 metrové stromy, tam rozhodně by spíš šlo život. Ale pokud máme nějaké menší, na které se dá dostat a které jsou přístupné a o kterých víme, že tam to napadení bylo, tak tady i ještě v tuto dobu je možné ochranu udělat. Ale rozhodně nebudeme čekat, až začne mrznout, protože pak už by to nemělo žádný smysl, to bychom mohli spíš tomu ublížit.
Vy jste říkal, Honzo, že vlastně by mohla být mírná zima podle toho, jak jsme to slyšeli. Samozřejmě v médiích budeme to brát s rezervou, protože meteorologové říkají, že vidí tak pár dnů jenom dopředu. Určitě. Nicméně mají se třeba některé stromky obalovat, některé jehličnany nebo některé keře, které jsou choulostivější?
Všeobecně zimní, suché mrazy a navíc k tomu třeba denní sluneční svit nejsou úplně ideální a mohou způsobit poškození těch okrasných keřů. Takže tady potom je na místě obalení, ale pozor, určitě nepoužívat igelit, tu nepropustnou fólii, protože pod tou jednak se velice dobře drží ti jmenovaní škůdci, jednak se to celkově dokáže zapařit a hlavně, pokud v zimě vysvětne sluníčko, tak pod tím igelitem může i v zimě, když je mrazivé počasí, stoupnout teplota třeba na 15-20 stupňů a během hodiny může klesnout na minus 10, minus 15 stupňů a to je právě to nejhorší, takže nikdy nepoužívat igelit, ale netkané textilie. Naprosto ideální si myslím je bílá netkaná textilie, nebo někdo může třeba použít nějakou hustou starou záclonu.
Říkali jste, že teď je vhodná doba právě na sadbu těch nových jehličnanů, těch konifer. Jak je to tedy s přesazením? Jestli vlastně můžeme teď s tím rýčem také jít k některým stromkům, které bychom chtěli dát na jiné místo právě proto, že se třeba rozrostly, že už překážejí. Na jakou výšku si vůbec můžeme troufnout a jakým způsobem bychom měli postupovat?
No, Staňo, to je dobrá otázka. Protože spousta lidí se
já
na
se totiž na to chystám právě.
A právě by se dalo říct, že doba výsadby je vlastně jakoby totožná s dobou přesazení, protože ono přesazení je vlastně totéž jako zasazení, akorát tady pozor, protože pokud se jedná o nějaký větší stromek a ten už je dobře zakořeněný, tak tam obzvlášť platí, že pokud ho budeme dobývat z té země, tak by měl ten substrát nebo ta zem, která je kolem toho stromku a obaluje kořeny, být opravdu vlhká, protože jinak dojde k sesypání, k setřesení té zeminy z kořenů a potom takový stromek, který má odhalené ty kořeny, se velice těžko a velice špatně potom chytá na novém stanovišti.
Čili veliký bal udělat.
Obrovský bal udělat, který
jak
měl
velký
být
třeba na metrový stromek.
Většinou ty kořeny sahají do šíře koruny, když to takhle vemu. Samozřejmě, když se poškodí nějaké malé postranní kořínky, tak to nevadí, ale horší je, když se poškodí nějaký větší kořen. Takže pořádný bál, skutečně dá to strašnou práci, musím říct. Takže ta země
takže krumpáč, provlhla, rýč.
Radši volit ten průměr větší, než kolik si myslíme. No a potom převést, nebo ještě lépe obalit ještě zas nějakou textilií ten kořenový bal, aby se nám během toho převozu nesesypal. Takže svázat, obalit nějakou pytlovinou nebo zase nějakou textilí, přemístit na místo, kde už máme dopředu vykopanou tu jámu, nebude se na nic čekat, protože ten stromek by měl přijít takzvaně ze země do země. No a zase potom dbát na to, aby neuschnul.
Já bych jenom upozornil, že samozřejmě ten bal musí být co největší, ale na druhou stranu musíme počítat s tím, že takový větší přesazovaný stromek bude vážit několik metráků. Takže dokonce je třeba i často nutné vyrobit si takovou trojnožku nad ten stromek nebo keřík a pomocí kladky ho zvednout, pak ho dát na nějaký podvozek, přivést a znovu postavit tu kladku a znovu tam spustit. Takže to není práce na půl hodiny, to je práce možná i na několik dní.
Tak musíme posluchače také pustit do vysílání 22 155 25 25.
Český rozhlas Dvojka.
Don't give up. Just the weight of the world.
When your heart's heavy, I will lift it for you. Don't give up, because you want to be heard. If silence keeps you, I will break it for you.
V reportáži Erka zjistíte, jak se natáčí publicistický seriál Hrdinové kolem nás. Scénárista a režisér Petr Vodička vám vysvětlí, jak je možné za týden napsat, zrežírovat a natočit rozhlasovou hru. A herce pana Oldřicha Vlacha se zeptáme, jak se právě má.
Děkuji za optání a jak já říkávám, na to, co umím a jak vypadám, velice dobře.
Naslyšenou na dvojce v neděli krátce po 9:30 dopoledne se těší Jan Kovařík.
Erko, Erko, magazín o Českém rozhlase.
Janko Křivá, Ludmila Dušková, spolupracovníci časopisu Recepty Prima nápadů, dnes odpovídají v poradně. Otázky od vás už jsou tady. Dobrý den, kdo pak je na telefonu?
Dobrý den, u telefonu Duchoňová.
Ano.
Já jsem se chtěla zeptat, jestli můžu vodu z bazénu, které byl mírně používaný chlorový tablety a dvakrát za sezónu Savo, vypustit k jehličnanům vzrostlým, případně do plochy, kde mám azalky a rododendrony.
Tak co se týká toho chloru, tak to bych se nebál, protože chlor se poměrně rychle odpařuje, takže pokud je to otázka několika týdnů, kdy se tam ty chlorové tablety dávaly, tak v tom problém není. Trošičku bych se bál toho Sava, nevím, jaké množství se ho tam dávalo. Nicméně pokud to bylo nějaké nepatrné množství, tak rozhodně to nepoužít také.
Dobře, další otázka. Haló, haló.
Dobrý den.
Ano, už jste u nás.
Ano, dobrý den, tady Hucerová, prosím vás pěkně, já bych měla dotaz ohledně rododendronu. Jednou už jste to říkali, já mám rododendron tam asi 5 let a už bych nechtěla ho mít, aby byl větší, jo. Ten, aby nerost do výšky, jako jo. A mně stačí tady tahle ta výška a já nevím, co mám zaštipovat.
No.
To bych měla zaštipovat.
Ne? Rododendron byste měla hlavně, pokud ho chcete tvarovat a nechcete ho mít tedy v nějaké při velikosti, tak byste ho měla zastřihávat podle potřeby po odkvětu.
Já bych možná jenom doplnil, nebát se toho a zakrácení o třetinu je bezproblémové, mám s tím vlastní zkušenost, že po odkvětu jsem to dělal dokonce plotostřihem a rododendron je nádherný.
Ano, děkuji za odpověď. Další otázka, dobrý den.
Dobrý den, prosím vás pěkně, já bych se ráda ještě zeptala tomu přesazování. Zda v této době je vhodné přesadit ořech a jak by měl být vlastně vysoký, aby se to vůbec chytlo a jestli, a to je ta třetí, to mám takovou velkou pochybnost, on to byl takový nějaký upadl z velkého ořechu vedle a už má skoro tak no, metr 20 možná, jestli to není moc velké a jestli to vůbec má cenu, když je to takhle jakoby plané, bych řekla.
Tak zaprvé k tomu přesazování. Tak ořech jako takový je teplomilná dřevina a současně asi jako vinná réva je lepší sázet a přesazovat na jaře, to znamená po zimě. Takže v tomhletom případě bych asi doporučila, ale vzhledem k tomu, že jsou ty zimy mírné, ale nevíme zase, jaká bude ta letošní, tak možná, že už ani tohleto pravidlo až tak úplně neplatí, ale až donedávna tedy to bylo takhle, jak jsem řekla. A co se týká toho planého ořechu, tak ten vám samozřejmě začne rodit, i když není roubovaný. Kvalita ořechů je zatím ve hvězdách, protože uvidíme, protože vždycky z těch planých ořechů můžou být různé typy těch plodů, ať malé nebo velké, ale začne plodit až, dejme tomu, 9., 10. rokem.
Tak, děkuji za odpověď i za tuto. Další, kdo pak je tam? Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Střední Čechy, od Rakovnicka. Prosím vás, dostala jsem před zhruba 35 lety krásnou malou nějakou vzácnou borovici, která vyrostla strašně a teď mám takový problém. Můžu na ní nůžkama? Do jaký míry nebo na co se mám dát pozor, abych ji nezničila, protože ji mám moc ráda, takže potřebuje prostě zmenšit, potřebuje dát do nějakého, jestli ji můžu udělat do koule nebo prostě.
No to můžete, to se jedná o takzvané pincování borovic a to je zaštipování nebo vytrhávání jehlic, ale to se musí dělat v určitou dobu na jaře, kdy ty jehlice dosáhnou určitého vlastně rozměru a dělá se to jenom po velmi krátkou dobu, nemůžete to dělat pořád. Takže většinou to období je, dejme tomu v červnu, naprosto ideální a vlastně se redukuje množství těch jehlic.
Nelze odstřihávat jednotlivé větvičky.
No to bych To záleží na tom, co to je za kultivar a jaký to má tvar.
Tady bych varoval, mám vlastní opět zkušenost, že jsem si tímto zahubil borovici. Smrk jako takový to snáší velice dobře. Ze smrku jde dělat i živý plod, tvarovat ho, ale u borovic pozor na to.
Mhm. Tam ty jehlice spíš.
Ano. No. Ještě otázka. Dobrý den, ještě posluchač, posluchačka.
Dobrý den, tady je Junová. Ano. Tam ten nový Lázně. Mám takový prosbu. Já jsem si koupila v teplý, v takovém tom speciálním velkém zahradnictví strom, který se jmenuje sekvojovec, jestli si to dobře pamatuju. Je to jehličina, která opadává, má potom na jaře takový růžový nádech a potom je celý rok zelená. Upozornil mě tam ten pán, který mi to prodával, že je to rostlina, která poroste hodně vysoko, mám-li menší zahrádku, že je třeba jí tvarovat. A můj dotaz je, kdybych to měla tvarovat, kdy se ta jehličina může odstřihat?
No, já bych sekvojovec asi netvarovala, protože je skutečně nádherný, když vyroste. Ale protože roste pomalu, tak se nebojte.
Ale určitě, no. Ještě já bych jenom řekl, kupovali jste to u velice zkušeného zahradníka pana Šindeláře a ten by vám určitě přesně řekl, co s tím sekvojovcem dělat.
Tak dobře.
Budu se muset vypravit tam. Já jsem totiž chtěla tisovec, ale on mi to rozhlubil, že by mi tady pravděpodobně omrzal. Takže mi doporučil ten sekvojovec. Ale já ta zahrádka je 400 metrů a teď se bojím, jestli to nebude moc veliký, co tomu budou říkat sousedy.
Ne, nebojte se, ono to trvá asi tak 200 let, než naroste do nějakých velikostí, takže se zatím nemusíte bát.
Pokračování na chatu, tam právě odcházejí v této chvíli Ludmila Došková, Jan Kopřiva, spolupracovníci časopisu Recepty Prima nápadu. Těším se na setkání opět za týden. Hezký den přeji.
Naschledanou.
Č. Český rozhlas Dvojka.
Proč je další léto pryč? Hádej. Proč slunce pálí čím dál míň? Hádej. Je svadlejch kytek stále víc a právě takový jsme my. Proč naše láska zdá se pryč? Hádej. Proč všechno zakrývá teď sníh? Hádej. Ztratili jsme lásku my, tak hádej. Proč bolí to jak nic, co znám, že nezbývá, než dá si přát. Najdem naší lásku zas.
Nad zlato. Tak a je tady slovo nad zlato. Další zajímavosti uslyšíte od nás právě na Dvojce.
Lidská řeč je od nepaměti základním dorozumívacím prostředkem mezi lidmi. Jsou ale také slova, která jakoby neznamenají nic. A přesto, anebo právě proto, je okolo sebe tak často slýcháme. A těmto vyprázdněným slovům, floskulím, se věnuje dnešní Slovo nad zlato. Budeme se zabývat floskulemi neboli plevelem našeho jazyka.
Ano, to slovo plevel, to je zcela přesné, protože flos floris z latiny, to je květina, čili vlastně je to jakési květnatění jazykové. Zaobíral se tím z hlediska filozofie jazyka Karel Čapek, ale třeba i Karel Poláček, který říkal, že to je slovně vyjádřený ornament, anebo vídeňský Karl Kraus. Já bych jenom dodal, že to je vždycky přesný opak pojmenování.
Tak to říká profesor Vladimír Just. Co je údaj, víme. Konkrétní informace. Ale jak se z tohoto jednoznačného slova stala floskule údajný? Téma dnešního vydání Slova nad zlato.
No právě, od zcela jednoznačného údaje, přesného, exaktního, se dostáváme k matoucímu údajnému. Tedy něčemu, co se možná stalo, možná nestalo, co se mělo stát, ale bojíme se to pojmenovat a říct, odkud to máme. Dřív se používalo staré dobré, cituji, informace není ověřena z více nezávislých zdrojů, konec citátu. Floskulí je toto slovo proto, že nám zakrývá skutečnost, o které máme informovat, a zahaluje ji, rozmělňuje ji.
Synonymem slova údajně je slovo prý, tedy něco, co se tuší, s velkou pravděpodobností dokonce možná i ví, ale nemůžeme to 100% potvrdit, případně vyvrátit. Namátkou titulky z webových zpráv. Peking údajně sleduje čínské emigranty v Americe. Nebo Pákistán ničí uprchlickou čtvrť údajně proti teroristům. Takže to jsou informace, kterým zůstává to jisté procento, jistá část té takzvané neověřitelnosti.
No, to je ten paradox. Údaj je konkrétní, ale údajně je spekulativní. se samotné snahy usilovné po korektnosti začínáme vlastně lhát. A to navzdory mohutnému předstírání odosobnělé objektivity a vyváženosti. Tak se zpráva vlastně tím údajně zaměňuje trochu za komentář a to zpochybňující údajně se pak vpašuje do něčeho skutečného, co se opravdu stalo. A to se bohužel děje doslova každou minutu, každou hodinu, teď, dnes a tady.
Takže, abychom si, a nejen my, ale především naši posluchači, dobře rozuměli, kdy je údajně floskulí a kdy je správně zvoleným slovem.
Příklad. Městský soud kdysi potrestal jistého Milana Schreibera za obchod s cennými papíry, kterými, cituji, se údajně obohatil. Konec citátu. Ale je snad soud tak pitomý s odpuštěním, že by někoho ve zdůvodnění rozsudku trestal za údajné, neprokázané obvinění? Nebo věčný evergreen českokrumlovské točny. Památkáři tvrdí, citát, že populární českokrumlovská točna údajně ruší historický ráz barokní zahrady. Konec citátu. No asi nejsou památkáři padli na hlavu, aby nevěděli, že je to z jejich hlediska skutečná, ale ne údajná újma. Nebo přírodovědci si stěžují na těžaře, kteří vykácením vzácných porostů údajně poškodili přísně chráněné území parku. No kdyby si přírodovědci nebyli jisti, od toho jsou přírodovědci, tak by asi kvůli něčemu údajnému si nestěžovali, ne?
Souhlasíte spolu s námi, milí posluchači, že je slovo nad zlato? Pokračování opět příští pátek a dnes se s vámi ze studia loučí Ivana Dynčevová
a Vladimír Just.
Virgil Kane is my name and I drove on the Danville train. And tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. And they went na 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 na. Back with my wife in Tennessee, and one day she said to me, Virgil, quick, come see, there goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best. People were singing, they went na 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 na. Like my father before me, I'm a working man, and like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feed. The night they drove old Dixie down, and all the bells were people were singing, they went na 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 na.
Nechte si ujít v České televizi.
Tak podívejte mi, frajerku, co si myslíte, že to tady provádíte? Flirtujete s mou tetou, tak...
No čo, dal by si mi do nosa?
Podezřelý svůdník.
Já ho nechci vidět.
Bohužel, teto, stojí za tebou.
A vypečené hry.
Upekla jsem pro vás koláč.
Aha, to nebylo nutné, Moniko.
Věděl jste, že naše jména začínají na stejné písmeno?
Doktor Martin. Premiérový díl seriálu dnes večer na ČT1.
Český rozhlas Dvojka.
Šťastnou cestu.
Umíte si představit páteční odpoledne bez šťastné cesty? Já tedy rozhodně ne. A doufám, že se spolu se mnou zase ve 13 hodin spojíte prostřednictvím rozhlasových vln a společně si to užijeme. Těšte se třeba na hosta cestovatele, bude jim Jiří Geisler, který prošel Českou republiku pěšky a o své zážitky se s námi rád podělí.
Šťastnou cestu poslouchejte dnes od 13 hodin.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Blíží se prodloužený víkend a vy možná ještě na poslední chvíli vymýšlíte, jak ho prožít, kam se vydat s rodinou nebo partnerem. Pro nerozhodné a navíc i pro cyklisty je tu dnešní styl. Zveme vás na Moravu do malebné krajiny Blanenska, kde najdete městečko, které se stane výchozím místem pro výlety k nádhernému poutnímu chrámu architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla, kde zní krásná zvonkohra. No a nebo se můžete vydat k vyhlášení dřevěným jeskyním. Provede vás cyklista a redaktor časopisu Cykloturistika Martin Raufer a také kolegyně Daniela Brůhová.
Dnes se vydáme na Moravu, Jedovnice. To je místo, které mi něco říká a nemůžu si vybavit, co přesně, kdo tam patří.
Ano, Jedovnice je místo, městečko na Drahanské vrchovině, které, když se byste se podívali z ptašího pohledu, má vlastně součástí té obce obrovský rybník, až 42 hektarů, kde samozřejmě se dá koupat, dá se tam pobývat v kempu Olšovec, dá se tam strávit velice příjemná dovolená na břehu té vody, ale zároveň je to Drahanská vrchovina, což je rozsáhlé území lesů, plných cest, širokých i úzkých, někdy i asfaltovaných, příjemně asfaltovaných a mimo provoz silniční, kde se dá nádherně jezdit na kole. Zároveň je to poměrně strategické místo pro navštívení dvou památek, které jsou v půlhodinovém dojezdu od Brna, řekněme, tak na jednu stranu jsou to křtiny, což je obrovský komplex klášterní s nádherným kostelem, se zvonkou hrou s 32 zvony obrovskými. Zároveň je tam jedna z nejstarších, nejli úplně nejstarší jeskyně u nás, která byla ale využívaná za války jako kryt a podobné pro vojenské účely.
Je přístupná?
Já si myslím, že je přístupná, nevím jistě, ale myslím, že přístupná je. Na druhou stranu, když se vydáme, tak se vydáme do těch známějších oblastí, což je zase asi jenom 6 kilometrů z Jedovnice a to jsou punkevní jeskyně Macocha, zkrátka Moravský kras. Takže příroda, kultura, historie i rozsáhlé přírodní komplexy Drahanské vrchoviny.
No a jaký je ten profil pro cyklistu? Když si představí Macochu, no tak to je pořádný propad.
Když se vydáte samozřejmě do údolí té říčky, třeba k té Punkvě, tak tam nějaké převýšení je. Z těch Jedovnic si jíždíte do Blanska nebo do Adamova z kopce, ale je to velice, velice pozvolné stoupání a myslím, že tohle je velice snadno zvládnutelné pro cyklisty všech výkonnostních kategorií.
Takže dobře naplánovat trasu. Odkud kam vyrazit?
Dobře naplánovat trasu, odkud kam vyrazit, ale právě tady bych se toho tak nebál, protože nejste třeba v blízkosti nějakého velkého toku, kde by člověk se dostal do jeho údolí a pak by se musel drásat zpátky nebo v okolí nějakého velkého města, které byste museli objíždět. Tady já cítím obrovskou volnost a svobodu právě v tom rozhodování, kam vjet.
Dodává Martin Raufer a my ještě přidáme pár informací také pro pěší. Jedovnice jsou známy svými rybníky. Nejstarší zmínka o rybnících je už z roku 1371. Nejznámější je rybník Olšovec, který se stal vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci. Zapište si do kalendáře, že za měsíc si tam můžete zajet pro čerstvého kapra, protože výlov rybníka bude o víkendu 24. a 25. října. Kousek od Jedovnic je, jak jsme slyšeli, Moravský kras a tady můžete navštívit kromě jeskyní i dům přírody a užít si v něm zajímavou prohlídku zážitkové expozice. Kousek odtud leží Moravské Lurdy, tak se lidově říká císařské jeskyni, která se používá od roku 1997 jako dětská léčebna se speleoterapií. Najdete ji v ostrově u Macochy, ale veřejně přístupná je jen jedenkrát ročně. A také nesmíme zapomenout na Jedovnický kostel, který je doslova učebnicí moderního sakrálního umění konce 20. století. Vyzdobili ho umělci tak výhlasných jmen jako Mikuláš Medek, Jan Koblasa nebo Josef Istler. Tato sakrální galerie rozhodně stojí za návštěvu. Tak šťastnou cestu do Jedovnic a jejich báječného okolí, ať už to bude na kole nebo pěšky.
Thank you.
zvenčí, připadám si starší, menší sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám. Pěnu sluní jablečnou, vyvanulý sprej, telefon, co ustřihla mu šňůru. Knížku krásně zbytečnou, že se v ní jak se lítá vzhůru, lítá vzhůru, ve dvou vzhůru. Odešla jsi mi před úsvitem, mám strach bloudit vlastním bytem sám. Kam se kouknu, kousek tebe mám.
Český rozhlas Dvojka.
Dopoledne s Dvojkou.
Jak to v žití chodívá, láska k lidem přichází. Přijde, jen se rozhlédne a zase odchází. Mě potkala ve skalách, šel posej jenom tak. Měl svý džíny vybledlý, na zádech starej vat. Hlídej lásku, skálu má, než se s ránem vytratí. Čeká na nás těžká pout, až se s ránem vytratí. Mezi lidma je těžké plout, až se s ránem vytratí. Víš, co umí člověk pojít, když se s ránem vytratí.
Když mě ahoj povídá, s úsměvem mě pokladí. Prý jsem jedna z mázna, co jí tulák nevadí. Sedli jsme si na stráni, dole zpívá řeky proud. Den zmizel za obzorem, stínskel náš tichej kout.
Hlídej lásku, skálo má, než se s ránem vytratí. Čeká na nás těžká pout, až se s ránem vytratí. Mezi lidma je těžké pout, až
se s rádem vytratí. Výsobný člověk pod, kde se s rádem vytratí.
Po zprávách v 11 hodin začíná pořad Host do domu. Tentokrát přijde doktorka Pavla Hrdličková, praktická lékařka, ale také lékařka zaměřená na cestovní medicínu a lékařskou péči v rozvojových zemích. Je to žena, která pomáhá tam, kde lidé z důvodu přírodních katastrof nebo válečného konfliktu lékařskou péči potřebují. Byla v Nepálu v době, kdy zemi zasáhla dvě silná zemětřesení a teď nedávno také navštívila hraniční přechody mezi Maďarském, Srbském a Chorvatském. Setkala se s uprchlíky a má opravdu aktuální nejčerstvější zážitky. Jak se dostala také k Indiánům v přístavu naděje Puerto Esperanza, to také poví v našem vysílání. V 11 hodin po zprávách poslouchejte Hosta do domu. When it's love you give, I'll be your man of good faith. When in love,
love. your face.